det blir gol! Det blir gol! Og hele brandlaget ligger på bakken i glede. Sepena
og Gjelsovic! Ja, da sitter vi her igjen med de kjente stemmene, får vi lov å si. Med Jonas Jonsen, altså meg, og fra Sunnmøre, mann som ja, ikke helt klar å bestemme seg for hva han egentlig vil, Jonas Grønner. Det er ikke noe hemmelighet hva vi kommer til å diskutere i dag. Det er Branns uavgjort resultat mot Koffa, der Bård Finne må se det røde kortet, og der var, mente du først en ting, Jonas Grønner, og så mente du plutselig noe helt annet. Du får ta oss gjennom hva som gikk gjennom hodet ditt.
Nei, altså når jeg ser han umiddelbart, først når jeg sitter og ser han på TV, så reagerer jeg null niks på at dette her skal være.
Ja, men det er du ikke alene om. Jeg har satt og sett det. Ingen som reagerer noe som
helst. Det er første inntrykket mitt. Og jeg ser han på TV, jeg sitter og jobber samtidig, så da sitter jeg og skriver litt. Men akkurat i den situasjonen, den ser jeg. Jeg reagerer ikke. Så ser jeg reprisen, og så synes jeg fremdeles at det ser litt sånn, ja, jeg ser jo hva som skjer. Han får en fot i ansiktet, tenker, ja, fot i ansiktet, automatisk rødt kort. Og så ser jeg Bård bli veldig overrasket om han er utgangspunktet for gult kort. Der var jeg enig med han. Det ser ut som dommeren dømmer 5 meter og gult kort til Bård.
Ja, det gjør det. Ja,
5 meter og gult kort til
Bård. Altså, jeg har stått og sett. Jeg har stått og sett den der nå før vi startet innspillingen. Dommer dømmer 5 meter. Han gjør ingen tegn til hverken et frispark eller gult kort eller noe som helst. Og så er han borte, og så ser han, det er litt blod i ansiktet på keeperen. Så gjør han Bård Finne gult kort.
Og det er jo, det kommer han aldri til å innrømme, men du blir jo da påvirket av, hva skal vi si, reaksjon på, altså sår, blod, diverse. Og så har man da muligheten med VAR da. Og når jeg ser han om igjen, så tenker jeg, ja, det er en fot i fjeset, da skal Bård ha rødt kort. Så sitter jeg da utover omgangen, jeg får litt sånn, sitter og ser litt på Twitter, ser veldig mange som klink på rødt kort, soleklart. Jeg forstår de som sier det. For all del. Og så sitter jeg og tenker, og så tenker jeg, nå må jeg gå inn og se han, analysere han litt, og så ser jeg en Bård Finne som bare, han er oppe med foten og prøver å pirke en ball. Det er ikke en avslutning, det er ikke et spark. Han er oppe med en fot, og så kommer det en keeper i 100 ut, for å prøve å hindre Bård i det. Og så gjør at han stuper inn i foten til Bård. Det vil det selvfølgelig være en viss grad av fot møter ansikt, eller er det ansikt som møter fot? Det er jo det som diskuteres her da. Og til syvende og sist så tenker jeg at det skal ikke være noe straffespark til Bård, for det er noen som mener at dette her skulle vært, altså Bård blir felt av, av fjeset til keeper. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes at det er for tøft å dømme rødt kort på det, i og med at Bård ikke har noe stor kraft, han har ikke noe spark, han er oppe med en fot, og så er det keeperen som skaper mesteparten og genererer mesteparten av kraften her med måten han går ut, og han er alt for sen. Og da summen av de tingene der blir at det er et ekstremt uheld dette her. Ja, du kan slenge så mange paragrafer, og du kan ha så mange regelverk og diverse, og slenge i retning sånne som meg, som mener at dette er for strengt. Men til syvende og sist så blir dette en vurdering på, er dette her nok til å vise ut en spiller? Og der lander jeg på at det er ikke det. Jeg synes det er for tøft å dømme rødt kort på det. Samtidig som jeg forstår de som mener det, men summen av det er jo bare en ekstremt vanskelig situasjon, der Brann må kjempe med nebb og klør i resten av matchen fordi at vi får en utvisning, men varen er inne, de er soleklare, og når han først går til VAR, han blir anbefalt, så er det på en måte, du har vel ikke dommeren så veldig mye valg, men om det er dommerne skal være uenige med, eller om det regelverket skal være uenige med, jeg synes det i hvert fall bare den enkelt isolerte situasjonen her er for tøff å gi et rødt kort på. Enkelt og greit. Og så vil ikke man ha noen lignende muligheter noen gang igjen, eller noen lignende situasjoner noen gang igjen i fotball, men ja, jeg synes det er tøft.
Ja, og jeg synes jo som regel at du er en brøtende tosk med veldig mange rare meninger, men akkurat her så er jeg ganske så enig med det du sier, og for dem som følger litt med oss på Twitter, eller X, som det vel heter, så havner vi i en liten sånn diskusjon med Edvardsen i går, og jeg trakk jo frem dette med, da jeg dømte for lenge siden, så var jeg på en dømmesamling der man så på lignende situasjoner, der man liksom konkludert med at det ikke skal være frispark, for at det spiller selv som utsetter seg for fare gjennom å gå inn på den måten man gjør og alt sånt her. Og så kan jo Edvardsen og alle andre som mener at det rødt kort slenge på, som du sier, Jonas, alle paragrafer han bare vil, men vis noe i paragrafen som sier at en spiller skal få lov å hive seg inn med hauet først i situasjoner, så skal det så skal liksom spillere som avslutter straffes for det. Den vil jeg se.
Ja, og det litt det som poenget over, at Bård, han eier på en måte akkurat det området, akkurat der og da. Ja, foten hans høyt oppe, ja, det kan være litt farlig. Hvis han sparker, så er det noe annet, om han på en annen måte tar hensyn for sin egen. Men han er soleklart oppe med foten der, sørger for at liksom, der, det er hans territorium, han er først der. Og når da keeperen kommer stupende inn på den måten, så er det på veldig mange vis hans feil. Og det som jeg sier, hvis det blir mål, så synes jeg ikke at det skal være mål til Bård. Da synes jeg det skal dømmes et frispark. Jeg synes gul kort også er greit, fordi at det er, altså det er en høy fot, men at det skal være rødt kort når han kommer susende på den måten der. Og det var som jeg skrev til Edvardsen i går. Jeg tror jeg er nødt til å begynne å lage fotballregler, for det er så mye rart som skjer. Og det er så mange ting som, ja... Så mange ting man skal forholde seg til. Og det, jeg spilte inn en idé til Tormod i dag tidlig, og det er at jeg skal ut på en sånn der bli dommer. Lage en sånn nettserie der Grønners vei til FIFA-status. Jeg tror jeg hadde klart det på 2 måneder, så skulle jeg vært FIFA-dommer. Så, nei, det er altså, for alle, jeg skjønner at dette her er ekstremt vanskelig å skulle håndtere for dommer også. Han har hennes i det bunnet, og så som jeg sier også, jeg satt og diskuterte han, jeg var og spilte paddle i går kveld etter match, og så sitter jeg og diskuterer han borte, og så er noen som er uenige med meg, så sier jeg, ok, hvis dette her hadde skjedd på motsatt halvdel, det er Dyngeland som får en støvlig ansikt på den måten, så hadde jeg nok mest sannsynlig meldt rødt kort. Så det er når du har en egen interesse, og det erkjenner jeg. Jeg skjønner det at jeg prøver å frikjenne Bård her, men så prøver jeg å gjøre det på en sånn måte som gjør at jeg tar hensyn til alt. Men hvis, som jeg sier, hvis det hadde skjedd i motsatt vei, så hadde det sikkert vært akkurat like vanskelig å ha med å gjøre som jeg pleier å være. Så summen av det, og hvis vi skal på en måte oppsummere litt, så er jo det en ekstremt vanskelig situasjon, der jeg synes at Bård blir for tøft behandlet med et rødt kort.
Ja, og så selvfølgelig mange brandsupporter som drar frem denne situasjonen fra HamKam for bare halvandet uke siden, der Markus Sandberg i HamKam-målet regelrett slår knockout på Emil Kornvig. En klink identisk situasjon, bare med at det er motsatt person som gjør det, som gjør skade, ja, men, på den. Og det, sånn at, altså, det, altså, vi må gjerne ta disse rødkortene. Altså, jeg er jo, altså, sånn som jeg, altså, at du glemte å forsvare rødt, helt klart, strengt, ja, kanskje. Men altså, det må jo da være for likhet for loven. Altså, og når det da er keeper, og det har vi sett så jævla mange ganger, at det er keeper som bokser ned utespillere uten at det får konsekvenser. Så når VAR først skal gå inn og ta det, så må man gjøre det begge veier, og ikke bare den ene. Og så kan jo bare legge til at samtidig som Bård finner situasjonen, så var det jo en situasjon oppe på Alfheim, som jeg synes er ja, i beste fall tvilsom. Men den trenger vi ikke ta nå. Men ja.
Og det er mitt svar på det, altså jeg driter i Alfheim. Det driter vi alle i, og det synes synd på dere.
Ja, derfor ikke. Jeg tok han ikke. Jeg gidder ikke ta han. Konsentrere deg om det jeg sa ja. Først, med likhet for loven.
Ja, for det vil jo alltid være sånn at, eller det vil ikke, det er sånn at skal en fot og en hånd behandles likt, altså når en keeper kommer stupende ut med, altså i supermann-posisjon der man har hånd foran, man kommer flygende gjennom luften, skal bokse vekk en ball, man bokser ballen, og så fullfører man gjennom å treffe folk i hodet. Vi har sett mange eksempler på det, og da er mitt spørsmål, er det greit at man skal få holde på den måten? For det som er ofte er situasjonen i, hvis noe sånt oppstår, så er jo det for eksempel et innoverskudd frispark ute fra siden, svinges inn i boksen, alle angriperne kommer den ene veien, keeper kommer motsatt vei, det blir en krasj der, i stor fart fra begge parter, uten at gjerne angrepsspilleren ser på ball, keeper ser på ball, og så ender det opp med en skikkelig kollisjon. Og spør du meg, ja. Så er det 100% farlig spill. Her er det noe som kan sammenlignes bittelitt, men det er en liten vipp Bård har inne i boksen her før. Det er liten fart, Det ikke sånn at han kommer flygende 20 meter og så stuper frem med foten. Han bare oppe og prøver å vippe den ball, for han ser ikke...
Han har jo ryggen mot mål.
Og så kommer keeperen da flygende ut i andre enden og treffer foten hans. Så ja, vi kan diskutere dette til vi blir begrønn, men jeg i hvert fall, jeg synes, hvis jeg skal skryte litt av oss nå, så synes jeg vi er saklige og diplomatiske nå. Jeg synes vi behandler på en god måte, og så er det viktig å understreke at vi ser at det er en vanskelig situasjon. Vi ser det, at jeg tenker at med en gang, det sa jeg også underveis i kampen i går, dette er et klart rødt kort. Og så begynner jeg å liksom plukke den litt fra hverandre, se hva er det egentlig som skjer her, og så må vi sende den videre til... Nei, vi gidder ikke å sende videre til noen dommerkomiteer eller noe, for det der vet vi hva utfallet blir. Da blir det bare... Da er det heller det, hva er det vi vil at en sånn situasjon i fremtiden skal gi? Skal de gi rødt kort? Skal de ikke gi rødt kort? Jeg mener, ikke rødt kort.
Ja, altså, og nå, mens vi spiller inn her, så er det vel et disiplinærmøte i Oslo, om jeg ikke forstod det helt riktig, der det vel kommer et utfall av Bård Finn. Jeg tipper han får to kamper karantene for den her minst. Det er... Han kan vel få tre, men jeg tipper det blir to, men... Jeg synes jo VAR får jo stadig kritikk, og det må de rett og slett bare, de har jo seg selv å takke, synes jo jeg det, for at jeg synes det er så ukonsekvent. Så nå nevnte vi Sandberg, det blåses, VAR går inn og tar en straffe på Alfheim, du har en situasjon her med Bård Finne. Altså det må jo være mulig når du har et videoteam som sitter og gjennomanalyserer disse situasjonene, og faktisk klarer å få en rød tråd som alle oss som sitter og følger med på det her kan forstå. Men når det selv med VAR er like uforståelig hvordan ting kan være straffe og ikke straffe, røde kort og ikke røde kort, altså runde etter runde etter runde, så er det ikke rart at VAR-motstand er sånn som den er.
Åpenbart, og det er altså det jeg tenker der. Altså når jeg sitter og ser internasjonal fotball, du sitter og ser Champions League, du ser hvordan dommerne styrer, hvordan de har kontroll, hvordan de håndterer nøkkelsituasjoner. Det er på et så vanvittig høyt nivå, og det kan sammenlignes med fotball der. Altså en Champions League-semifinale er fotballmessig på et skyhøyt mye høyere nivå enn det elitserien er. Akkurat det samme med dommerprestasjoner der. De har et så vanvittig treffprosent, uten at du trenger å involvere VAR, som gjør at, ja selvfølgelig når VAR først slår inn, så er det mange flere vinkler, du har et helt annet apparat til å ta en riktig avgjørelse, men nå synes jeg det skjer så ekstremt mye på en fotballbane der folk bare, eller dommerne bare venter og er usikre og klarer ikke å se det og får ikke det med seg.
De lærer seg mot det.
Ja, men ikke bare det. Jeg tror folk, dommerne rett og slett får med seg for lite. Kvaliteten på det som skjer av dommerstanden akkurat nå er for dårlig. Og så blir det forsterket av at akkurat nå så diskuteres dette så mye. Alle dommer som sitter i VAR-bussen, alle dommer som er ute og dømmer, de er usikre. De har ikke lyst til å ta avgjørelser, for de vet at dette kommer til å bli fullstendig kaos. De har ikke selvtillit mens de sitter og holder på. Og det skulle sitte og prestere mens du er usikker, sitte i VAR-bussen. Jeg vet ikke, så du det Twitter-klippet som gikk nå med Tottenham, Chelsea, som gikk på Twitter, der du fikk være med i hele dialogen på det var vel straffespark eller hva, jeg, nå husker jeg ikke hva det, men du fikk...
Ja, det var vel, det er vel i hvert fall det, jeg, det har jeg ikke sett, men jeg husker i hvert fall det der med Liverpool, var vel Luis Diaz et eller annet mål, kan jeg stemme?
Ja, og det gikk et sånn klipp, det gikk et sånn klipp fra Tottenham Chelsea, nå husker jeg ikke i farten hvem det var så involvert, men det endte i hvert fall opp med et rødt kort. Det var vel, ja... Det endte opp med et rødt kort, og du ser hvordan man går gjennom hele situasjonen der, og så skal du si at VAR skal inn og gjøre så objektive avgjørelser så overhovedet mulig, men det er jo subjektive avgjørelser som tares hele veien i prosessen der, og hvis ikke folkene som tar disse avgjørelsene er på høyt nok nivå, så blir det dårlig kvalitet. Og når du i tillegg plusser på, altså i går, Magnus Warming, den offside-avgjørelsen som skjer der, med den linjen som foregår der, altså det er jo bare tull. Du kan ikke holde på med VAR på den måten der.
Jeg skulle komme inn på den etter hvert, men jeg kan ta meg en gang. Jeg skal ikke bruke så mye tid på en varming, for der er det faktisk en dommer som tar avgjørelsen.
Ja, men bare vent, jeg må bare fullføre det her. Jeg fikk ikke sagt nok det jeg skulle. Vi tar den varming om et øyeblikk.
Si
det som var poenget mitt er at nå er norsk dommerstand presset. De er kraftig under press, og de klarer ikke å ta riktige avgjørelser fordi at de er stresset hver gang det skjer noe. Jeg tipper de sitter i VAR-bussen og håper at det ikke skal skje noe. Jeg tipper de er ute på banen og bare, hva gjør jeg nå? De er usikre, de har dårlige følelser med seg, fordi at det er så mye snakk om det. Så hva vi skal gjøre med det.
Men, ja, altså det fokus på å bruke minst mulig tid, ja. Det skal ikke
ja, være... Ja, det så stresset. Og da, hvordan skal du da kunne prestere? Jeg synes oppriktig synd på dommeren nå, som skal håndtere alt som foregår. Du har supporter opprøret mot VAR. Det et åpenbart hjelpemiddel som kan brukes hvis det brukes riktig, men akkurat nå så det på kollisjonskurs med dommerne som... altså, integriteten til dommerne har ut på banen, autoriteten dommerne har ut på banen, den i ferd med å forsvinne fullstendig. Og jeg synes ikke akkurat Grøtta i går har noe sånn, han styrer ikke kampen med jernhånd, for å si det sånn, som du ser i andre. Men ja, det var, jeg ville bare si at jeg synes synd på dommere, de har en utfordrende tid nå.
Altså, skal vi ikke glemme det at det, altså, VAR er jo i bunn og grunn et system der mennesker sett og ser på situasjoner på akkurat samme måte som en dommer gjør på banen. Så det jo mennesker som tar avgjørelser basert på TV-bilder. Det er jo skjønn til syvende og sist. Så helt riktig vil det jo, eller vi kan jo diskutere oss grønne hver eneste situasjon som tas. Men ja, for å fortsette på offsiden, jeg synes det greit på den måten at det en altså det jo assistentdommer som tar den avgjørelsen. Og den hadde blitt stående uansett med VAR eller ikke VAR. Og dette jo de situasjonene som vi, eller vi seg, som alle supporterer bruker som argument for ikke VAR. At de vil ha tilbake den spontane gleden av mål, ikke mål. Så uten VAR hadde jo den offside-situasjonen stått. Jeg synes det helt greit at den tvilsom. Kanskje det, også, kanskje det ikke er helt umulig å si fra disse skrå TV-bildene som vi får. Men der, den bruker ikke så mye tid på den. Den er blåst.
Ja, men jeg vil bare si en ting om denne. Og da mitt spørsmål til den. Det jo, altså, vi ser så ekstremt mange dommer nå som venter ut situasjoner, så dømmer de offside fordi at de skal ha ting sjekket. De vet det at hvis de flagger den offsiden, så
blir... Det jo instruksen.
Ja, men da blir det sjekket. Og da mitt spørsmål, ville den dommeren, hvis han ikke hadde hatt VAR, for meg, når jeg ser første situasjon, jeg er ikke inne på tanken en gang at det er offside. For meg ser det helt, helt greit ut. Og da lurer jeg på om, altså det skal jeg inn og dobbeltsjekke etter, det er ikke dobbeltsjekke, men hvor tid er det han dommeren flagger det flagget? Er det etter ballet i mål? Så tenker han.
Det er etter ballet i mål. Jeg har sjekket den.
Og da liksom spørsmålet mitt, da flagger han fordi at han vet at da får han sjekket. Hvis han ikke flagger den, så kommer VAR aldri til å gå inn og overstyre den, fordi at den er ikke mulig å avgjøre på VAR, men når VAR begynner å vikle med disse her håpløse linjene sine, da blir det tull. Og så han, dømmer han fordi at han tror, eller dømmer han fordi at han skal ha en sjekket? Det det som mitt spørsmål.
Nei, altså, jeg tror, altså, hadde ikke vært for VAR, så tippet at han hadde vært oppe med flagget med en gang. For at før VAR, så mener jeg, arrestere meg, alle dere dommer av hvis jeg tar feil, men i alle fall, fra når jeg dømte, så var jo i alle fall instruksen at du skal prøve å unngå at du får disse klinsjene mellom forsvarsspillere, angripere og keeper som du får veldig ofte nå på grunn av disse tunge flaggene, dem skal du unngå. Så jeg tror den hadde han tatt med en gang, og nå tar han den, for at han tar den jo, for at han mener det er en offside, han mener han har sett en offside, og så er det da VAR som eventuelt noe som da må gå inn og overstyre. Men den jo tight, men det jo sånn her, vi har jo hatt offside-feil uten VAR, men også vel med VAR. Så det jo synet til dommer, tror jeg ikke vi skal bruke for mye tid på. Han mener at han ser en offside, og da vinker han for det.
Ja, jeg er litt uenig i akkurat den, men greit. Det skal du, vi skal få lov å være, for det her handler om intuisjon. Hva er det han, altså hvis han hadde tatt han med en gang, så hadde det vært roligere for sjelen min, at han bare tar han, og så er det greit, han skal ha et tungt flagg og det verste.
Ja, men jeg tror jo rett og slett bare han gjør jobben sin, han gjør den beskjeden.
Ja, det er jeg helt enig, han gjør det, men han, og hvis du spør han nå, så kommer han garantert til å si at ja, jeg så at det var offside, men basert på de bildene og basert på, altså jeg synes den så grei ut, at en dommer skal liksom, ja, hvis han hadde tatt det med en gang, så kunne jeg jo roet meg ned, men i og med at han gjør det på den måten, og at vi får den linjen servert som vi får, jeg synes overhovedet ikke det ser ut som en offside fremdeles med den linjen.
Der kan vi være enig, men altså, det poenget mitt er at hvis dommer mener han ser en offside, så må han jo...
Ja, men hvorfor ser... hva hadde skjedd med den situasjonen uten VAR? Og det er det som er poenget mitt da. Altså, hadde han da dømt den?
Ja, uten VAR, så tror jeg han hadde vinket med en gang. Det tror jeg.
Ja.
Altså da hadde han tatt han med en gang.
Ja.
For å spare, for å spare varming for det løpet I bakgrunnen.
Ja, du hadde vært greit. Da hadde han bare gjort en feil. Men nå vet han at han har, og det det at man skal ha var når man har så dårlige bilder, det ser problemet.
Ja, jeg tror ikke han venter fordi at vi har var. Han venter fordi at det instruksjonen hans.
Ja da, ja da, ja da. Ja, ja. Jeg skjønner hva du mener. Jeg bare jeg prøver å, altså jeg synes at den der vanskelig å forholde seg til. Jeg får vondt I magen av han. Så ja,
den regel som, den regelen som absolutt alle dommere I hele verdens land ikke klarer å følge, det jo den at fotball handler om mål og underholdning, og at tvilsomme, eller at hvis man I tvil, så skal det gå det angripende lag til gode, eller skal det være det angripende lag til gode. Og det jo den det jo ingen som følger. Det som regel alltid det forsvarende lag som får fordel av disse tøyte offside-øvelsene, men som sagt, jeg tror rett og slett han hadde tatt den for det, men han ser den også. Og det vanskelig å se ut fra de bildene som vi har sett fra, som sagt, det jo ikke en rett vinkel engang. Så det jo å sette oss lage det linjen jo, som du sier, jo
provoserende.
Men når vi først inne på ting som ja, kan diskuteres, Castro med utsiden, den skal vi bare forby med en gang.
Ja, den tror jeg han tenkte på når han la seg til å sove I går kveld. Og det som skjer med den kampen, altså hvis Brann leder inn I utvisningen, så kommer de aldri til å gi fra seg noe der. Og det, når det skal sies, altså, det skal jo være mål, og det litt symptomatisk for dette brandlaget, at de har store muligheter når de bommer på, som har vært, altså vi husker Kartum mot Viking borte, en gigantsjanse som de kunne tatt med seg 2 ekstra poeng. Fredrikstad-kampen så har jo man masse sjanser der også som man kunne tatt med seg 3 ekstra poeng. For den kampen blir ikke sånn som blir hvis Brann får hull på byen tidligere. Så har vi kampen I går, så hvis Castro setter den, så gir ikke de fra seg den kampen der hvis de leder. Så det jo sånn fotball og det litt der Brann ikke har den flyten som vi kan forvente. Men når det sagt, så synes jeg at Brann håndterer 10 mot 11 på en veldig god måte. Da. Det taktiske grepet fra Hornland må vi ta opp med at han legger om til diamant på midten, får Castro inn bak, og kanskje enda bedre nesten når Heggebø kommer inn som den hengende og varming helt på topp. Så det ble håndtert på en veldig god måte. Sivert sier jo I TV2-intervjuet på vei inn I pausen at han har gledet seg til dette. Det noe vi har snakket om og bare yes, nå skal vi endelig få lov til å spille 10 mot 11. Og det så ut som at de trivdes med det også. Så for all del, det var en godt håndtert 10 mot 11-sekvens der de fort kunne fått med seg noe. Og så, ja. Skulle de selvfølgelig gjerne hatt med seg mer, men vi får godkjenne 1 poeng med forutsetningen tatt I betraktning med det røde kortet.
Ja, og så må vi jo, for alle som glad I fantasy, Jonas, vi har begynt å ta litt hensyn til dem I podden her. Jeg har fått masse spørsmål fra flere om hva status på Joakim Soltvedt. Han var på benken I går, han var på benken mot Hjelp meg. Odd?
Ja.
Nei.
Jo, Odd, ja.
Nei, ikke Odd, men nei, ja. Nå går det litt tilbake. Men han var I hvert fall på benken nå I går. Han spilte 90 minutter I køppen I midtuka. Nå det en ny køppkamp denne uka. Så det da Rosenborg til helga. Skal Joakim Soltvedt spille, eller skal han ikke spille?
Nei, akkurat nå så jeg litt der. Jeg trodde at han skulle bli spart I cuprunden forrige runde. Jeg ble veldig overrasket over at han spilte den på den elendige banen der ute. Det overrasket meg veldig. Han har en legg som han er
90 minutter.
Han har en legg som er ja, han er ikke 100% som han skal være, og han spiller jo ikke akkurat en god kamp mot Askøy. Så om han litt bare sånn usikker, ute av rytme, går og tenker mye, det det som fort kan skje hvis du har en sånn fot som ligger bak og bare gnager I hjernen hele tiden, så gjør at du presterer litt dårligere enn det du kan gjøre. Så akkurat nå så tror jeg at han utkonkurrert, med bakgrunn av at han ikke 100% fit da.
Utkonkurrert eller vilt? Eller, altså,
nei, for det, hvis han
blir rett og slett vraket
ja, I går. Det tror eller? Jeg, for at hvis han hadde vært vilt, så hadde ikke han spilt mot Askøy. Da hadde han blitt vilt mot Askøy, så hadde han spilt I går. Det du tester ikke han I en sånn type kamp på den banen med en legg. Da stoler de på at leggen holder. De synes at Ruben, altså vi har holdt null nå I, det 3 kamper på rad? Skal vi se. Ja, 3 kamper på rad, ja. HamKam, Odd og Koffa I går. Og det gjør at nå har man fått kontinuitet I backrekken. Nå det en ting godeste Hornland elsker, så det kontinuitet I backrekken. Så det sånn at Ruben, han tilfører seg voldsomt mye. Altså, han har kanskje Norges dårligste innleggsfot. Og det godt gjort når du har spilt back.
Han uenig.
Ja, men han så si. Dårlig den innleggsfoten hans. Altså, jeg har en bedre venstrefot enn han. Så akkurat inn.
Og du
høyre. Høyrebent. Så du mister jo ganske stor, hva skal vi si, en stor kraft som Joachim innehar der. Da. Så akkurat nå så tror jeg han utkonkurrert. Jeg tror han kommer til å spille igjen I cupen I midtuken, og så tror jeg han igjen vraket mot Rosenborg neste helg. Så jeg solgte han på fantasy før denne runden her. Og jeg tror ikke han... Jeg tror han kommer inn igjen, for all del, det tror jeg. Jeg tror Seri Larsen, han ser bedre og bedre ut. Jeg synes det en ny OK-kamp av han I går. Pallesen King Kong fremdeles, så det litt sånn, akkurat nå så Joachim den som lettest å vrake, for man har noe å ta han på, og det den leggen her. Så, med bakgrunn I det, og kontinuiteten som Hornland elsker, så tror jeg at Joachim skal få slite med å spille seg inn en periode fremover nå. Fordi at konkurrentene hans... eller konkurrentene, lagkammeratene, også gjør det bra. Du har holdt 0 3 ganger på rad. Det en bunnsolid backrekke når du har Krone, Kristiansen, også Seri Larsen og Palle. Det ja, du taper en del på å mangle Joachim sine offensive bidrag, men sånn defensiv trygghet, holde 0 som Brann har slitt med lenge nå, så skal Joachim få...
Tyske mentaliteten da. Null baklengs og lik minimum.
Ja, men det jo ikke så, altså, de kommer til å komme gradvis offensivt også, og Joachim kommer nok til å komme inn I dette laget. Det jeg ganske trygg på, men akkurat nå så han, I går var han vraket. Han ble ikke vilt, han ble vraket.
Ja, og kom ikke inn engang.
Nei.
Så, men det har han sikkert gjort hvis man har vært L-modellet. Men nå får vi I alle fall, det blir siste før vi skal runde av, men nå får I alle fall 100% sikkert, vil jeg si, Unne Heggebø, etterlengta mulighet for å starte Eliteserien.
Ja, gjør han det?
Jeg tror du kan gjøre det. Jeg ganske sikker
på ja, det. Ja, det Heggebø da, og det vil jo være det naturlige. Men Varming spiller spiss I går, som spydspiss. Så... Jeg
Men har ikke det noe med kampen? Jeg tror ikke du Øyne Heggebø blir satt med
Jo, jeg tror det, men det finnes et alternativ der. Det det jeg prøver å, ja. Å si da, og når du har.
Men altså, hvis ikke Øyne Heggebø starter mot Rosenborg, da det bare å ringe agenten sin, som Mike Kjøle og Vivestad, og bare si, finn meg en ny klubb med en gang.
Ja, altså, jeg jo der på Heggebø. Altså, jeg synes at han har... altså, han har jo fått godt betalt denne sesongen. Det målet han skårer mot Odd, for eksempel. Altså, det jo en keepertap. Han skårer på en utespiller. Og jeg skal ikke ta noe så helst for han. Han jobber godt I går når han kommer inn, men jeg synes fremdeles han for tung og for skjeitete, og han har ikke den frekvensen som skal til for å starte. Han kan komme inn som et frisk pust, men akkurat nå så har ikke han det som skal til for å starte. Han ikke god nok I presset. Han for treig og seig I avslutninger. Ja, han har skårt mål for all del. Skal ikke ta det fra han. Men jeg synes ikke han ser giftig nok ut akkurat nå. Så jeg skjønner, altså du skal jo ta med I regnestykket her, da når Hornland skal settes og stable sammen det laget som skal starte mot Rosenborg, så skal du ta med at du har gruppepsykologien I det. Hvis du da vraker Heggebø og setter inn Magnus Varming, så skjer det nok noe med dynamikken I gruppen I tillegg. Men akkurat der tror jeg Hornland ganske beiner. Så hvis han mener at Magnus Varming skal starte, så kommer han til å starte med han. Og jeg tror det en fin mulighet for at Varming kommer til å starte. Det må jeg si.
Ja, jeg registrerer at du mener at Øyne Heggebø ikke gift nok. Han skårte vel 4 kamper på rad, Johan Kjær, for helgens 0-0-kamp. Så jeg tror det la være siste ord til deg, Aune. Du må bli mer giftig. Du må score I 5 på rad neste gang. For at Jonas Grønner skal anerkjenne det du gjør for dette brandlaget. Men ja.
Jeg sa, la meg få svare på den. For det jeg sier, jeg tror ikke, altså, han passer veldig fint I den jokerrollen han kommer inn om. Men akkurat nå så har han ikke nok frekvens. Han er ikke skarp nok. Og som jeg sier, de målene han har skårt har vært for all del bra mål. Men det Odd-målet en keepertabbe. Nå høres jeg ut som en Heggebø-hater, og det jeg ikke. Altså, jeg håper for alt i verden at Heggebø skal lykkes i Brann, men...
Jeg vet at på soverommet dette hjemme, så har du en sånn plakat under Heggebø, så du setter og kaster
piler. Nei, jeg er kjempeglad. Jeg kjenner jo meg igjen i gutten. Jeg synes jo synd på han. Og det en som vil at sånne så der skal få muligheten, så det meg. Men jeg tror, eller jeg usikker på om det det beste for Brann i den kampen mot Rosenborg. Få den bakromstrussel til varming inn på topp der. Så kan Heggebø komme inn og bryte etter hvert. Jeg vil ikke... Nei, det ikke så halvgærent. Det ikke så dumt det. Og så, ja, kan du smelle at han har skårt mål. Greit. Men vi får se.
Ja, Brann klarer altså bare 0-0 mot Koffa med 10 mann. Men det kampen den kommer tett som hagel fremover. Det nå cupkamp mot Levanger i midtuken, og så det da en klassiker i norsk fotball med Rosenborg på stadion til helga. Det blir gøy! Og vi skal selvfølgelig være tilbake med en ny episode, kanskje denne uka, hvem vet. Men i hvert fall etter Rosenborg-kampen så høres vi da. Takk så mye for dere hørte på.